habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha oktoobarna waa 12 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddeeda fiidnimona waxaa halkan si wadi jiray idinka soo jeedin doonaa ibraahim xasan daanduri iyo aniga oo cabdixakiin maxamed shirwac.
dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya iyo taliyihii ciidanka xoogga dalka oo is-casilay.
maanta dala wasiirada waxaa la horkeenay warbixin wasaaradda gaashaandhiggu seertay oo in taliyihii axmed jimcaale farsiid uu xilkii ka casilay wasiirka, isagana si shaqsi ah ayuu ku casilay, isagaa doorbiday inuu xilkii ka casilo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan kaga hadlayno xaaladda ay ku sugan yihiin mucaaradka dalka Jabuuti.
waa run, waxaa jirta in yaroo kala daadsanaya, laakiin waxa weeyaan waxaa hore loo yidhi talateegu wanaagsan ta lagu jabo, waxa weeyaan in yaroo xagaldaaca jira. waxaanan ummadda reer Jabuuti u sheegaynaa inaanay moraal jabin, waa laydiin maqan yahay. dhowaan waxaan isku dayi doonaan u shaqsiyan hal sidaan awalba caadow lahaa inaan bal saaxiibaday aan dib ula xidhiido.
waxaa kaloo maqli doontaan Puntland oo maanta dekedda booshaasu si rasmi ah ugu wareysay shirkad imaaraadka carabta laga leeyahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maanta oo soomaaliya ay u dabaaldegayso 36 guuradii kasoo wareegtay aasaaska calanka soomaaliya.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kalena waan idin haynaa si heshay. intaas oo dhan waxaa ka soo horayn doonaa warkii dunida. waxaa galabtii is-casilay wasiirkii gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo taliyihii ciidamada. wasiirkii gaashaandhigga cabdirashiid cabdulaahi maxamed ah ayaa warqadda is-casilaada waxa uu u gudbiyey golaha wasiirada kulankoodii toddobaadlaha ahaa oo maanta ay ku yeesheen muqdisho. wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa v o eda u sheegay in wasiirka uu isu casilay arrimo shaqsiyadda. dhanka kale, wax yar ka hor is-casilaada wasiirka waxaa wasaaraddiisu ay u gudbisay golaha wasiirada is-casilaada taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed axmed jimcaale geedi cerfiid oo isna sheegay inuu is-casilay.
militariga dalka Pakistan ayaa khamiistan maanta shaaciyey inay gobolka ay degaan qabaa'ilka dalkaasi ee ku yaalla xadka ay la wadaagaan Afghanistan ay kasoo badbaadiyeen Caitlin Coleman oo u dhalatay dalka Mareykanka iyo odaygeeda oo isna u dhashay dalka Canada iyo weliba 3 caruur oo ay dhaleen. lamaanahan ayaa lagu waayey dalka Afghanistan sannadkii 2012kii iyadoo markii dambe ay ururka daalibaan sheegeen in iyagu afduubeen islamarkaana ay baahiyeen 2 muuqaal oo ah dadkan lahaystayaasha ah xilliga ay gacantooda ku jireen iyagoo ku xidhay siideyntoodana inay ku bedeshaan maxaabiis laga haysto. waxaana lamaanahani caruurtan ay dhaleen ay dhaleen intii ay haysteen kooxdan daalibaan. war ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay inay salka ku hayso xoga aan toos ahayn oo ka yimid Mareykanka islamarkaana arbacadii howlgal si guuli ku jirto looga fuliyey gobolka qabaa'ileedka Kurmaan ee u dhow xadka ay la wadaagaan dalka Afghanistan.
dabeylo xoog leh ayaa sii adkeynaya in la xakameeyo dabduureedka waqooyiga California. dabka oo sii fidaya ayaa qasbaya in dad hor leh halkaasi ay ka tagaan, iyagoo markaasina la sheegay dabku inuu geystay khasaare ballaaran. ugu yaraan 23 qof ayaa la sheegay in ay dhinteen, in ka badan 300 oo kalena la la'yahay. dabdamayaasha ayaa waxay ku ulan yihiin siday u baktiin lahaayeen dabkaasi, iyadoo uu baabiyey ugu yaraan 3,500 oo guryo iyo goobo ganacsi isugu jira. puliiska ayaa waxay xireen jidad badan iyagoo dadka ka celinaya inay aadaan meelaha uu dabku baabiyey. captain gordon o'brien iyo kooxdiisa dabdamiska ayaa ilaa iyo haatan waxay ku hulan yihiin inay ku horjoogsadaan dabka in uu khasaare dheeraada geysto. ilaa iyo 8 degmo ayaa la geliyey xaalad degdega.
Mareykanka ayaa sheegay inuu ka baxay hay'adda UNESCO iyaga oo ku eedeeyay in aanay dhaxahayn isla markaana ay dhan ka yihiin Israa'il. Heather Nauta, oo ah afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in go'aankan aan si sahlan loo qaadan, isla markaana uu ka turjumayo sida Mareykanku u danaynayo UNESCO muhiimadda dib u habeynta lagu sameeyo iyo weliba sii socoshada ka dhanahashiyaheeda Israa'il. Waxaanay Mareykanku u muujiyeen wiidhagaas ay tiri agaasimaha guud ee hay'adda sida ay u rabaan ku sii xidhnaashiyaha iyaga oo aan xubin ka ahayn si ay wax ugu biiriyaan. Waxaana ka bixitaankan uu dhaqan geli doonaa bisha Diisembar 2013-keeda.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa sida u sheegtay maanta ay golaha wasiirada waxaa loo sheegay.
Fiidimo waxaan wanaagsan dhammaantiin mid dhegaystayaal aan idin leenahay meel kasta aad joogtaan ba waa VOA oo idinka imanaysa Washington. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, waxaa galabtay saacadsiilay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdillaahi Maxamed iyo taliyihii ciidamada xoogga dalka Jeneraal Maxamed Axmed Jimcaale Cirfiid, iyadoo golaha wasiirada Soomaaliya ay magacaabeen taliye cusub oo beddela. Saacadsiilada labadan mas-uul ayaa maanta looga hadlay shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya. Haddaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrinta ka wareystay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarizow.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa sida u sheegtay maanta golaha wasiirada waxaa la horkeenay warbixin wasaaradda gaashaandhigga keentay oo in taliyihii Axmed Jimcaale Cirfiid uu xilkii iska casilay oo si muxuu ahaa voluntary ah, kadibna wasaaradda gaashaandhiggu bacdamaa booskii banaanaaday waqti xasaasina lagu jiro soo gudbisay shaqsiga ku haboonaa booskaas buuxin lahaa. Golahuna markii ka doodeen kadib waxaa loo magacaabay xilkaas ama golahu ay ansixiyeen in sareyagaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod uu noqdo taliyaha cusub ee xoogga dalka Soomaaliyeed.
Taliyaha Cirfiid sababta uu xilka uga tagay ma sheegay?
Runtii maya, laakiin waa si shaqsi ah, si volunteer ama mutadawaca isagaa go'aansaday oo doorbiday. Jimcaale Cirfiidna golahu aad ayay u amaaneen doorkii hogaamineed ee ciidamada muddadii uu joogay iyo sida runtii wadaniyadda iyo daacadnimada mar walba uu dalkiisii u shaqeeyo go'aaneed. Marka qof walbana aad ayuu maaragtay runtii ugu rajeeyay guul iyo qeyr, ayaa laguna ammaanay doorkiisii wanaagsanaa. Laakiin waxaa kan waa xil qofka hadduu hayana isagii baa gartay. Marka isagii nama hore maangulihii wasiirada oo su-aalahaas aan ma warsan karin, marka in isaga la weydiiyey ayaa haboon. Laakiin golahu waxay kareen in taliyuhu shaqo wanaagsanna qabtay, haddana mar hadduu xilkii banaanaadayna lagu qasbanaaday in la buuxiyo.
Waxaa kaloo na soo gaaray in wasiirkii gaashaandhigga isaguna uu iscasilay waxayrun kadib markii taliyaha cusub ee la magacaabay taliyuhu rahan uu xafiiska uu sheegay inuu ka tagay isaguna arrintaasi bal ka waran. Maxaa isku soo beegay arrintani?
Runtii maya, waxaan waa taqaanaa xukuumad iyo dowlad iyo marka la shaqeynayo howluhu waa kala baaxad badan yihiin. Waana marka wasaaradda gaashaandhigga mar haddii taliyihiina iscasilay isla markaana taliyahan cusubna ay horkeeneen golihii wasiirada, wasiirka isagana si shaqsi ah ayuu isku casilay, isagaa doorbiday inuu xilkii iska casilo. Runtiina wasiirkana aada baa loogu ammaanay doorkii uu runtii kasoo qaatay in muddadii xilka hayay, looguna rajeeyey in mustaqbal wanaagsan. Marka taasna waa arrin iyadana si shaqsi ah uu isagu go'aanku qaatay wasiirka.
Waxaa jirta warar laisla dhexmarayo oo sheegaya in waayadan ba ay soo socotay inay suuragal ahayd in Jeneraal Cirfiid xilka laga qaadayo, dabadeedna hadda lagu cadaadiyey inuu isaga tago. Intii la dhihi lahaa xilka ayaa laga qaaday, taasina ay keentay in maanta golaha wasiiradu ay durbaba taliye kale magacaabaan. Arrintani oo muddo soo jiitamaysay bal ka warantaa?
Waxaan ogeyn ma jirto taliyahuna taliye hawshiisa haysta oo shaqeynaya buu ahaa. Hawshuna si wanaagsan u socoto. Hadda dowladdu raaxda go'aan waa qaadan kartaa, qofku taliye wasiirba xilka xitaa waa laga qaadi karaa. Laakiin waxaan ku yiri waxay ahayd xilka qaadid maaheen, isagaa iska casilay si shaqsi ah.
وحيريرا ميا كده حيا إن وزيرك جاشان دقة كتيتان كيس شقادة إيو تليها إسجنا وشقادة كتجو
ميا عويرة وح شقة مجلسه ده وح كان ودولة نمو دولتنا مر بقف أمبا حير تلذي أو هوشي وضع بس مسؤولين تي هذي أي ماشي كتجينا أن دولتنا وزير بسامع عودهم تامر كوزة تشير يوقف كده لجار لكن هذا إنه هو حياته تسيرت دولت في دولة عن دارمها أمنية ومارسي مهني إذا الوزارة هو بقى وزارة دبا إكو شو قن عن إن بربوه لبوحيو قولي وزيرة دانا أي واجبات بسوري تقاتر لما كيو مانت لأنش أي تليها عوش مهجة تاسو حانك لأنه هو هيدر در قلني سا قوش سعطي إن في لبج بار خورين أو سعطي
مدوين كان بقى واحد جرتي قلان قل سياسة ديد و دولادا iyo maamulada qaarkid ka dhaxeeyo oo siyaasadda aysan ahayn mid dadka Soomaaliyeed ay mahdinayeen oo ay jecelisteen sida ay wax u socdeen hadda in wasiirka gaashaandiga ka mid ah wasiirada ugu awooda badnaa dawladda Soomaaliya marka la fiiriyo xaaladda hadda lagu jiro iyo talihii ay shaqada ka tagaan suuqti iyo siyaasadii cakirneed ee dawladdu ay cagaha kula jirtay bal ka waran saameynta ay ku yeelan kareyso hor socodka iyo nabadgelyada wadanka
روسيا أردت أسمان تقول الله وزير لنا أدب الله واحد لي ولا شقينت يسريك دولة سبران في دولة دولة ديرة حكومة حصدق أن حوجين تحرير في ولا شقينتها وحان وزير لنا دود يكدر لقد جيسي كده ولا شقينت في دولة دولة ديرة ولليه إلا يتوان وزير وحي عبدين وزارده ودي وزارة دولة دولة ديرة حرير ولا سكدح ولا شقين ولا تشي كل ما جهوثاي ولا قاذنيين لانا باهين إن في كردي وعلى ساعتها حكومة دو أمريكا وهو رئيسي تلك الدولة وزير الكو قبسة في دولة جزء من تمر اسمعي قرشاهنا وهاين بعيدة ولا تبقى لكن قرشو ولي هاي تزر درادة حكومة دا لانك أمني قد قالها يهور أمريكا يدن والبو وحان سلانا هيرك وسري أيو مريا تاس إيادة أهنا وحي حكومة شودة ويسي بعد ما رأينا حامد نمو في وزجر وحب القدر ما يدوك لما رأينا يريد وزارونا وحي عزيمات أفديان مراحة دولة قبل جيرة إني كلن وضتشي سوي ما لو دردر قليل أو لو ذهب له أرماها مسيريقة إسلا مركا أنا لو حجي من دمدي ورشقي
kaasi dhageystayaal waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cusmaan injineer yariisa uu rameeyay wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan Washington
tana Djibouti dalka Djibouti waxaa ku soo fool leh doorashadii baarlamaanka waxaana soo baxaya in habacsanaan ay ka dhex jirto mucaaradka dalkaas Djibouti wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti ku saabsan xaaladda mucaaradka dalkaas
xaaladda mucaaradka Djibouti ayaa bariyahan dambe laga dayrinayaa iyadoo Djibouti ay ku soo fool leedahay doorashadii baarlamaanku Umar Shirdoon Abbas oo hore u ahaan jiray wasiir hase yeeshee sanadadan dambe kamid ah mucaaradka Djibouti ayaa sidan ii sheegay
anigu way araga ana odaydi magaalada aniga oo wax toosan ma helay aan wax balaay sheegin waxa aniga maanta ii muuqata oo aan kullaba masaqana been ka sheegin mucaaradadu inay akiran tahay oo wax maanta muuqdo oo farta lagu fiiqi karaa inay jirin ban sheegiya maxa waxaasna ugu macan waxa ugu cani waxa weeye deed marka ma garanaysa in dagaal la galayo de waxa la yeeshaa leadership horta maanta marka sida mucaaradada loo eego wax leadership la yiraahdo oo ka soo dhaxbaxay ma jirto marka ay ragii hore wada dhinteen
waa hoggaan baa jeeda
ha hoggaan baa loo jeeda hoggaan ragii hoggaamadii hore waxay wada dhinteen kuwa maanta jooga wax hoggaan ah isagu ka soo dhaxbaxay aniga hoose iiman muuqato hase yeeshee ma oran kara rag ma jiro rag ma jiro hoggaan noqon kari ma oran karo hase sheede waxa meesha taala ninka sida isku qaadanaya inuu hoggaan yahay la inuu isqariyo maaha inuu barmiil hoosti ku eedamana maaha inuu dhoomasho dhabar ku muuqdo sameeyana maaha waa inuu deesacad mucaaradnimo banka ula soo joogsado taana maanta kama arkayo
jaamac abdurahmaan andoole oo kamid aha musharrixiintii isku soo taageey doorashadii madaxweynaha ee kal hore ka dhacday Djibouti ayaa isna qaba sidan
waa run waxa jirta in yaro kala daadsanaya laakiin waxa weeyaan waxa hore loo yiri tala teegu wareegsan tala ugu jabo waxa weeyaan iyo galdaa jira waxaan ummada jiray Djibouti u sheegina in aanay moral jabin waalidiin maqan yahay dhawaan waxaan isku dayi doonaa oo shakhsiyan hal sidan awl baado lahaa inaan bal saaxiibaday aan dib ula xiriiro oo aan ilaahdu warbar halaysu yimaado halays calool xaado dadku wayna sugayaan wax waxa nasiib darro ah maanta xagaldaa ayar iyo rajada umadu ay ka sugeysay mucaaradka ayaa wax laga yacni laga xumaadaa marka waxaan leeyahay in yar oo xagaldaa jira xagaldaa uu kama ligna waa laga hawsha waa laga haray way socotaa dhawaana waa la arki doona umada rajabta waxa leeyahay halka moraalkiinu taagan yahay hoos uga ridina ayaan leeyahay anigu
shakhsiyan adiga muxuu yahay mustaqbalkaaga siyaasadeed doorashooyinkii baarlamaanka noo inagu soo fuliyeen
doorta rabadaan waa dugtaan waxaan isu sharaxay madaxweynaha isu sharaxay halkayga madaxweynaha halkii wali taagan yahay imika waxaan ku hawlanahay si aan bal mucaaradka ula hadli lahaa aan isku keeni lahayn
cabdiraxmaan maxamed gelle oo loo yaqaan TX oo ah duqii hore magaalada jabuuti kana mid ah maanta madaxda mucaaradka jabuuti ayaa isagu ii sheegay inuu ka goostay isbahaysigii mucaaradkii ammaan
baan uga xumahay ummadda reer jabuuti markastoo mucaaradku ay dallad sameeyaanba in doorashada ka hor ay burburto taasoo ay ugu wacan tahay runtii badanka isjiijiidaysa ku saabsan kuraasida la heli doono iyo danaha gaar ahaaneed
maanta waxaa la isodhan karaa doorashooyin baa inagu soo fool leh waa waqti aad u adag doorashooyin baarlamaaniya soo maaha waqtigii ay mucaaradku soo ruursan lahaayeen ee xoog samaysan lahaayeen ma waqtigan baad kala tegaysaan
runtii waxaan anigu kuu sheegayaa horeyna aanu sheegay dana aniga ay khuseeyana maaha ummadda reer jabuuti ayaan u halgamaynaa isbeddelka ay rabto iyo himiladeeda ayaanu halgamaynaa kursi baarlamaanna ma joogto wax shaqsi ahaan loo helana ma joogto sidaas anigu waxaan gartay inaan anigu hadda doorasho aan ka qayb galaan diyaar u ahayn waayo kursigaygu ima khuseeye ummadda isbeddelkeegii iyo himilada iyo waxay hiigsanaysaba aniga i khuseeye oo ii muhiima is waxaan isugu taagay ummadda reer jabuuti horey aragtay haddana waxaan rabaa oon fariintaan u dirayo ummadda reer jabuuti ay tahay sideed horey igu aaminteen ayaan haddana u joogaa inaad igu soo xidhatiin hoggaan aad u baahantiin hoggaankii aad u baahnaydeenna waan joogaa baan ilaah hadda aniga waxaan ka shaqaynayaa haddii ilaahay idhaahdo anigiiyo ummaddu sidii aan isugu xidhmi lahayn ayaan ka shaqaynayaa waana istaraatiijiyadayda weeyaan waayo ummaddu hoggaan bay u baahan tahay ee kursi uma baahno
dhinac kale cabdiraxmaan maxamed allaale oo ah guddoomiyaha xisbiga p n d kana mida isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p ayaa ii sheegay sidee u arkaan kala tagsanaanta mucaaridka
wadanka inuu mucaarid jiro oo wax fiican weeyaan oo wax wadanka u fiican weeyaan waayo isna dhaliisi buu hayaa annaguna waxaan ahayna hadda waxqabadkii marka aad iyo aad buu fiicanta mucaarid inuu jiro laakiinse beryahan dambe waxaa muuqata oo soo baxbaxaysa dhanka mucaaradka in mucaaradku wadi uunan haysan hoggaan dhab ah oo dalka iyo dadka anfacma haysto
inigaba waxaa la moodaa berigii dhoweyda xisbiga r p p markuu qabsaday kulankiisii isbahaysiga intii kale inuu dhinac iskaga riixay solama odhan karo xaggiina waxay tahay howluhu ma kala cadda
may waxa weyaan anagu mid baan nahay oo midnimada u m b waa weligeedba ku jirta tani iminka aad leedahay xisbiga r b b ayaa kulan fadhi samaystay horta xisbi kastaba xaq buu leeyahay inuu dhexdiisa is eego uu su-aal iska weydiiyo uu dee maxaa inu soo biiray iyo maxaa inaga dhiman iyo inuu siraro su-aal isku weydiiyo dhexdiisa xisbi kastaba xaq buu leeyahay xisbiga b n d bada uu qabtaa
sidoo kale maxamed daawuud shixim oo ah guddoomiyaha xisbiga p d d iyo xildhibaan ducaali ciga ofle oo isagu matala xisbiga m r d ee aan sharciga haysan ayaa ii sheegay inay si goonigooniya koox waliba ay u waddo abaabul ay isku habeynayaan oo dib ay ka xaqiijin doonaan mowqifyadooda kala duwan ee ay ka qabaan ka qaybgalka doorashada baarlamaanka ee dalka jabuuti rabadaan muuse v o a jabuuti
id wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba haatanna boosaaso wax maanta si rasmiya maamulka dekedda magaalada boosaaso loogu wareejiyey shirkad lagu magacaabo b n o oo laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta wasiirka degada puntland siciid maxamed raage ayaa v o e da uga warramay ujeeddada laga leeyahay wareejinta maamulka dekedda boosaaso oo lagu wareejinayo shirkada janabiya waryaahyaga faadume yaasiin jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay qorshaha ka dambeeyay wareejinta dekedda magaalada boosaaso waxaana uu yidhi
runtii xilwareejintii maanta dhacday dekedda boosaaso waxay ahayd wareejintii maamulka dekedda boosaaso oo lagu wareejinayay qolada b n o kuwaasoo la wareegay inay maamulaan muddo saddex sannad ah dekedaha dekedda boosaaso kuna dari doona dhismayaal dekedeed oo dhan afar boqol iyo konton wejiga koowaad iyo wejiga labaad oo laba boqol oo mitir ah marka maadaama dee shaqadii iyagu qabanayaan annaga qaybtayda wasaarad ahaan ama mas-uuliyaddii aan ku maamulaynay waxaanu ku wareejinay ama maamulku de waad garanaysaa lahaansha maynaan wareejin laakiin maamulkii qaybtaas waxaan ku wareejinay inay managementkii iyo administrationkii dekedda dhammaan ay la wareegaan hay-adda b n o la yihahdo
marka dekedda maamulkeedii oo qaadista cashuurti iyo shaqooyinka ka soconaay iyo shaqaalihi iyo kulli wax la wareegaysa BNO
may BNO waxa la wareegaysa maamulka cashuur qaadista la wareegaysa cashuurta dawladda iskale waxa la wareegtay shaqaalihi ciidankii ilaalinayay iyo qaybtii khidmadkii dekedda oo wasaaradda dekedda oo qabanaysay
wasiir dadku waxay sugayeen koodi October in sida heshiis ku ahaa in dekedda ad ku wareejisaan shirkadda maxaa dib u dhac keenay
rutii dib u dhacaas warta uu jiray anaba aan iskariyay koodi bishigan oo ahaa hase yeeshee arrimo badan oo dhinaca baa jiray xagga shaqaalaha ah xagga ciidanka ah xagga qaabka taarifooyinka ah sababahaas dartood baa waxay kalifayeen inaan si fiican isaga heshiino oo runtii aan markii hore filayna de wuxuu inay maaragtay aanay markii hore nagaga keenin waxba halkiya laakiin ay markii dambe yaaday shaqaalihii baa badan ciidankii baa badan hase yeeshee runtii
maanta
waxaan ku boreysiyay ciidan 200 ah iyo 184 shaqaalaha
shaqaalahaasi marka xuquuq ma yeelanayaan
waxaan runtii u malaynayaa mar haddii hay-adda shirkad maasi private ay galeen inay runtii xuquuq fiican yeelanayaan waayo caymiskoodan ka hadlaynay xuquuqda caafimaadkoodan ka hadlaynay haddii wax gaaraan baan ka hadlaynay haddii ay noloshooda wax iska bedesho baan ka hadlaynay runtii intaana inay qaadaan oo 400 oo qof shaqaale ah waxawl yar ma ahayn inay maaragtay runtii la wareegaan runtii markii dambena waan ku heshiinay inay shaqaalihii o dhan maantood qaataan waxyaabaha weye waxyaabaha inta badan kalifo inay gadaal u dhacdo
goorma ayay bilaabanaysaa shaqada dhabta ah ee ballaarinta dekeed
orta waqtigu waqti kooban weeye 40 weye inay ku dhammeeyaan hase yeeshee bilowgu wuxuu ku xirnaanayaa haddaba waxaa la samayn doonaa tenderkii maxaan ku idhaahdaa markii la wareegaan muddo 3 inay ku sameeyaan tenderkii iyo designkii dhismihii dekedda kabacdi waxay dayntaasun biqaysaan laakiin rajadu uun 400 inay ku dhammaato un weye dekedda boosaaso waana heshiis qodobkii dee fuli waayana dameeshiisu ma lagu joojinayaa qodob kasta wuxuu leeyahay waqti maxaan ku idhahdaa arrin kastoo la qabanay waqti bay leedahay
waxaa jira warar sheegay in muddo 2 in dekedda la xiro laydinka codsaday ma jirdhaa waqti kooban inta dhismaha iyo ballaarintu ay socoto oo dekedda la xiri doono
kafaaduba macquul maaha dekedda waa hantida keliya batlaan leedahay inay saacad xiraato cid yeelaysa ma jirto annaguna yeeli mayno dhaqaalahayaga waa ku xiran dadkii baa noloshooda ku xiran tahay markaa taa maba yeeli karo dadka waxaa iska dhaadhicinaya waa dad baan u malaynayaa maskax isticmaalayn dekedda boosaaso waan hawar la xiri maayo dekeddii kale ilaa la dhiso dekeddan cid weyman mayso
laakiin waxaa jira shaki kaloo dadku muujinayaan wasiir d b wall halkaana BNO marka maxay tahay BNO
BNO runtii d b wall runtii 100% waa private mostly way badan tahay laakiin BNO waa dowladda dubay wey iskale laakiin waa isku hal jeerman hal nin baa wada xukuma waa affiliated
marka d b wall bay hoos tagtaa
db world ma hoos tagto BNO way waa ka gaar laakiin dee waa un nin baa wada xukuma laakiin waa dhinaca dowladdii tan u badan tahay halka tan kale private badan tahay
marka meesha waxaa ka baxaysa db world miyaa heshiiska Puntland la gashay mase BNO bay
la gartay sidii aanu heshiiska ku sheegnay BNO baa lala galay laakiin dee waa laba kambini oo xiriir leh oo mucaamila dhexdooda oo dee wada shaqeeya waa laga yaabaa dadka Puntland inay isku khaldaan
waa laga yaabaa in wax ku kordhaan ama wax badan inay ku kordhaan oo aan ganacsatadu qaadi karin inay ku kororto cashuur
hadda maaha waqtiga wax kordhayaan waa marka la dhammaystiro dekedda laakiin hadba qaybtii wixii la sameeyo ama dekedda lagu soo kordhiyo haddii kharaj bay soo kordhinayaan lacag baa la gelinaya khidmaadkii waxbaa ku kordhayaan qofkiina hadda qofku shaqaalaha halku wax ka qabanayay ama gaarigu wax qabanayay haddii dee khidmad fiican loo sameeyo anaamisanahay sacabka boosaaso ama ganacsatadu wax ay ku ilaawaan waxay bixinayaan
Puntland waxa ay ku jirtaa nidaamka federaalka ah dadka qaybtood waxay aaminsan yihiin in arrinkani ku haboonyi in dowladda federaalka ah ee soomaaliya heshiiskan qayb ka tahay marka ma la wadaagteen oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya arrinkan waxba ka ogtahay
dowladda federaalka ahi iyadiiba waxay kuwoodi ku wareejisay dhammaantood waad ogtahay brife sabab ay uga hadli karto oo oran karto tan boosaaso brife lagu wareejin maayo horta dee macquul ma idinla tahay waa jiraan xildhibaano iyo dad inaga oo diidiidan oo qaylinaya laakiin waa shakhsiyaad gaara weeye oo arrimo kale siyaasadeed un de waa jira dad dhulkooda loo soo diro soo gobo la yidhaahdo laakiin muhiimaddu maanta soomaaliya dowladdu gacan kuma hayn karto deked airportna kuma hayn karto marka een madaxweynahan waan kula kulanay dibay anagu waa saragnay hotelkiisan ugu tagnay aniga gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada dhamaantay maalgashi way wax maalgashi farmaajo waa accepted aniga wax yiir wax horumar aan u galeena waxa dalka wixii kale oo difaaca arrimo siyaasadeed waa gaar laakiin wax horumar ah runtii aad iyo aad banugu mahadsiyo na soo dhaweeyay wax horumar aniga aan diidanahay ma jiro
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa wasiirka dekedaha ee Puntland Saciid Maxamed Raaye waxa uu magaalada Boosaaso ugu warramayay wariyahayaga V O A Faadumo Yasiin Jaamac bal haatan dan durayo aynu eegna dhinacii kaalmaha heesaha waayay waayay iyo waliba barandeegii xubin bakac bakac baabuurka iyo
Bashar Bakar baabuurka
iyo Choochi
meelan
ku Choochi maayo meela ka dahooya dhegeystaabo fiid waxaan wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal meel kasta aad joogtaanba waa VOA idin ka imanaysa Washington. qaybi kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada waxay qoreen iyo weliba qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka oo rogaal celisa.
waxaa galabtiis casiray wasiirkii gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo taliyihii ciidamada. wasiirka gaashaandhigga cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa warqadiis casiraadda wuxuu u gudbiyey golaha wasiirada kulankoodii toddobaadlaha ahaa ee ay ku yeesheen maanta magaalada muqdisho. wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso ayaa v o eda u sheegay in wasiirka uu soo casiray arrimo shaqsiyadeed. dhanka kale, waxyar ka hor is-casiraadda wasiirka ah waxaa wasaaraddiisa ay u gudbisay golaha wasiirada is-casiraadda taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya axmed jimcaali geedi cerfiid oo isna sheegay inuu is-casilay.
militariga dalka Pakistan ayaa khamiistan maanta shaaciyey inay gobolka ay degaan qabaa'ilka dalkaasi ee ku yaalla xadka ay laga wadaagaan Afghanistan ay kasoo badbaadiyaan Caitlin Coleman oo u dhalatay dalka Mareykanka iyo weliba odaygeeda oo isna u dhashay waddanka Canada iyo weliba saddex caruur oo ay dhaleen. lamaanahan ayaa lagu waayey dalka Afghanistan sannadkii 2012 iyadoo markii dambe ay ururka Taalibaan sheegeen inay iyagu afduubeen, islamarkaana ay baahiyeen laba muuqaal oo ah la haystayaashan xilliga ay gacantooda ku jireen, iyagoo ku xidhay siideyntoodana inay ku beddeshaan maxaabiis laga haysto, waxaanay lamaanahani caruurta ay dhaleenna ay dhaleen intii ay gacanta Taalibaan ku jireen.
dabeylo xoog leh ayaa waxay sii adkaynayaan in la xakameeyo dab duureedka waqooyiga California. dabkaas oo sii fidaya ayaa qasbaya in dad hor leh ay isaga tagaan meelahaasi iyadoo dabkuna uu geysanayo khasaare ballaaran. ugu yaraan 23 qof ayaa la sheegay in ay dhinteen, in ka badan 300 oo kalena la laayahay. dabdamiyaasha ayaa waxay ku hulan yihiin siday u baktiin lahaayeen dabkaas iyadoo uu baabiyey ugu yaraan 3,500 oo guryo iyo goobo ganacsi isugu jira. booliiska ayaa waxay xireen jidad badan iyagoo dadka ka celinaya in ay aadaan meelaha dabkaas uu baabiyey.
Mareykanka ayaa sheegay inuu ka baxayo hay-adda UNESCO iyagoo ku eedeeyey inaanay dhex ahayn islamarkaana ay ka dhan tahay Israel. Heather Nauert oo ah afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa walaay soo saartay ku sheegtay in go'aankana si sahlan loo qaadan, islamarkaana uu ka turjumayo sida Mareykanku u danaynayo UNESCO muhiimadda dibuhabeyn lagu sameeyo iyo weliba sii socoshada ka dhanahaashiya Israel. waxaana ka bixitaan koogani uu dhaqan geli doonaa bisha December 2023.
haatana khiyaarta hawada nagala xiriirta anagoo mar kale idin leh caawisi wanaagsan. waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaheena axmed xasan colaad ee muqdisho.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. madaxda maamul goboleedyada oo maalmahanba ku shirsanaa magaalada Kismaayo ayaa waxay soo saareen shalay go'aanno ay sheegeen in ay ku midaysan yihiin. haddaba go'aamadaasi ka soo baxay maamul goboleedyada ee maalmahan ku jiraya magaalada Kismaayo, saameyn intee la'eg ayay dowladdu ku yeelan kartaa go'aamadaasi ka soo baxay? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya ugaas Cali Xaashi, ugaas Axmed oo ka mid a odayaasha dhaqanka Muqdisho, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah quraa Soomaaliyeed. waxaana su'aasha hore aan siiyey ugaas Cali Xaashi, ugaas waad maalmahan waa la socotay madaxda maamul goboleedyada Kismaayo ayay ku jireen go'aamadii soo saareen, waa maqlaysay saameyn intee la'eg ayay go'aamadaasi ku yeelan karaan dowladda dhexe ee Soomaaliya?
waxaan salaamayaa idaacadda V O eda oo iyadu seenberi xaqiiqda usoo gudbisa ummadda Soomaaliyeed. waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bacdal salaam, shirka madaxda maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubbaland saameyn ballaaran ayuu ku yeelanayaa dowladda federaalka ah. markaan sababeeyo dowladda federaalka ah waxa laga rabay iyada looga fadhiyay inay la tashi la sameeyso ama shirarkan ay qabato hoggaanka ayadu ka ahaato dadka la soo jiido laana dadkii waa federaal wixii federaal ayaa la qaatay Soomaaliya federaal la qaatay la tashi in la sameeyo madaxda dowladda ayaa laga rabay laakiin waxa ila mooda ama soo baxay bariyahan dawladdu inay ayadu ku jirtay guluf siyaasadeed oo u tanjeera adumoodo inay ku jiraan dhinac colaadeed adumoodo oo ayaga iyo maamul goboleedyadii colaad ay kala dhaxaysay oo ay intay wax qurxulee dawladdi halkaas ay ayadu maaragtay guluf siyaasadeed oo colaad ku dhaantay ay muujisay
waa kugu soo laqana ugaas si Cabdirashiid Sinaa si Cabdirashiid isla su'aasha oo saameynta ku aad
بسم الله الرحمن الرحيم سلامة وحن لقى صاحبك يوغاسك إيو سوى دوينت بهذا في أوه أنا قا سيدا سعوغاسي كبدانا بانو دقي لها وحن كفيرين هيا أنا قدنك حالك إذا ينت كدك دقي مايو نهو كان نمان مسؤولين وحرت اسكت تغي واي حدي اسكت تغي أنا وحن كفتشين إنا يوحو دقصة ليس نادان بدبالي دالك inay duminta badalka ku ay ku saleysnaadaan horta anagu dadka yaacna maaratay fikirka waxa degdeg ku aanu kuma jiro sidoo kale waxaan sugeynaa reactionka ama go'aanka ay ka qaadato dawladdu waxaan run ahaantii markii hore aniga ila muuqatay inay dawladdu faragelisay barnaamijka oo maaratay ay arintaas intaysan heerka gaarin inay dawladdu ilaa ka qabatay ahayd haday hadda markii go'aanka soo baxay ilaa iyo hadda inay dawladdu aamusanaato aysan wax ka soo saarin wali waxaan qabaa inay maaragtay arintaas aysan ku wanaagsanayn sida hadda wax u socdaan marka anigu labada dhinac waxaan ka fiirinayaa inay nimankaasi yihiin dad mas'uuliyiina oo dalka Soomaaliya muhiimad ka haya hadday marka damcaan inay dawladda dhex burburiyaan inay sharciyagana u fiicnaan ummaduna yeelin hadday dawladdu damacdo inay nimankan weeqdo oo ay meel xun ama ka qaabato ama ay ka dhibaysan inay sharciyadana
dawladdu ay u leedahay
ay soo ku fiicnaan sababtu waa waaye nimankan labada gola
ayaga dawladdu maxaa lagu gudoon
marka ayaga gola ayaa iyaga si gaar ayaga u matala nimankan senatorada aqalada inta kale ayaga laga soo doortay ilaa ayaga lagu soo doortay guxulinadoodii marka horta golaha shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha dhamaan waxaa looga baahan yahay inaan barnaamijkan iyadoo lagu kala aragtay aan loo seexan marka dawladda waxaan leeyahay inay go'aan fiican oo aan dagaalna ahayn uu ka yimaado aniga waxaan hadda sugayaa inaan ogaado ama aan ogaano shacabka Soomaaliyeed ogaano go'aanka iyo waxa laga sugayaa dawladda
marka maxaa lagu gudbin hadda
dawladda waxa lagu gudbin waxaan sheegayna dawladdu inay go'aanka dawladda looga baahna waa hooyadii inay go'aan dagaal qaadato oo nimanka la xifiiltanto waxaan ka doorbidayna inay ayadu si
soo dhaweeyo
oo nimaha inay u dhaqanto oo ay soo dhaweeyso markaas soo dhaweeyso ayaguna inay si fogaanshaha iyo waxa ka muuqda ay rag mas'uuliyad noqdaan oo ay ka tanaasulaan
marka waxa marka dawladdu waxa leedahay waxa la gudboon inay isu soo jeediyo inay hadda sameeyo
waaye
ugaas hadda waa muuqata hawshku meeshii ay hadda ay marayso maxay Soomaaliya maadaama muddo Soomaaliya dhibaatada laga soo maray federaalka ogtiin dhibaatooyinka laga soo maray isu keenida dawladnimada Soomaaliya maxay u muuqanaysaa
waa maantanta colaad horta marka hore maamul goboleedyadan wax dhib badan aad u dhib badan juhdi badan ayaa la gashay oo laga soo maray waa ayadoo xalka looga fiirinayo dib u heshiisiintii Soomaaliya looga fiirinayo iyo in bal wuxuu dhaqaaqaan waa lagu guuleystay arrinkaas dawladduna iyo maamul goboleedyadana waxa u dhaxeeya sanatarada sida saaxiibkii Cabdirashiid sheegay sababtu ay tahay sanatarada waxa loo dhisay waxay ahayd in ay ayagu bayskii ama luquntii labada garab kala baraysay ay u noqdaan ay isu soo
jeedaan
oo ay dawladda la xisaabtamo dawladduna ay iyaga maamul goboleedada sanatarada wax ka weydiiso waxaad moodaa marka inay gacanta gaaraysata dawladda iyo sanatarada meel ka shireysa ay wax ka haabanayso dalkana constitution iyo sharci ayuu leeyahay u degsan u yaala sidaas darteed dagaalkan ama maaragtay kala aragtay duwana ogolaanshahan siyaasadeed waxa keenay dawladda ayaa keentay hayeeshee waxa la rabaa xal in la helo halka waxa looga fadhiyaa nambarka koowaad dawladdu inay u dabacsanaato siyaasadeedii hore ay ka soo tanaasusho oo ay u dabacsanaato iyadoo eegaysa masaalixda dalka iyo dadka midda labaad inay u daba fariisato arintaas labada gole ee aqalka sare iyo
madax inuu hadda hoggaamiyaashii maamulada fadhiistay go'aamay soo saareen golay sameeyeen waxaad moodaaba arintiiba ina dowladdii iyo senatoradii wixii oo dhanba aysan muuqanba
sanataradii horta horta nimanku kama maarmi karaan aqalkii sharci dejinta iyo kama maari kara horta waa bayskii ayaga laftigoodu ay hareeraha ka taagan yihiin dowladduna dhinacay ka taagan tahay iyo maamul goboladuna dhinacay ka taagan yihiin waxa u dhexeeya marka waxaan in la sii kala fogaado waxaa gadaal ka riixaya sida anigu aan qabo horta cudur ninkii keenaa bixiyaa la yidhi dowladdu iyadaa laga rabay inay markii horeba ay maaragtay wanaaga ayadu horseedo laakiin ayadu dowladdu iyadaa bilowday arrinka kan sharciga inuu dhowro waxaa laga rabaa madaxweynaha waxaa laga rabaa maaragtay inuu sharciga isagu ilaaliyo oo sharciga madaxweynaha laga rabaa
sheekh Abdirashiid markaad fiiriso howlahan hadda socda yaa dowladda iyo maamul goboleedyada ma arrintii khaliiska ma dowlado kala maxay arrintan ay salka ku haydaa
oo maasantahay horta colaad qof kasta oo soomaaliya maanta meeshay horta wuxuu marayaa waa ka warqaba sabab hadda anaga naloo weydiiyo waxaan meesha ka socoto maanta maba taalo sababta waxa waaye waad ogtihiin in lagu kala arinta duwan yahay
arrinta khaliija
in lagu kala duwan yahay cid waliba way ogta waxaan odhan karaa marka labada tilaababa dowladda markii sharciga loo fiiriyo dee awooddaas oo kale dowladdu ayadaa lahayd laakiin haddii adiga hadda xaaskaaga ama caruurtaada haddaad wax talaa aadan siin de maalinka dambe dhab bay ku leeyihin waa la isku dhigaya marka waxa waaye dowladdu waxa waaye in mar haddii ay arkeen nimankan waad u jeedaan soomaaliya annagu dowla heblaaye ma lihin dowlado mar kasta aydan ugu jirto inaan soomaaliya aysan awood unity aan noqon
laakiin dowladdu waxay ka
fiirsan lama diidana waxa waaye annaga federaal nagu cusub baan qaadan dowladdu siday federaalka u haysato iyo ragga maamulada federaalka siday u haystaan waxaa laga yaabaa inay jahooyin kala duwan yihiin nimankaani inay awoodda dhan oo iyaga ay gacanta ugu jirto dowladduna ay aaminsan tahay iyaga inay gacanta awoodda ugu jirto waxay ahayd maadaama ay ruulka rasmiga dowladda laga rabo inay dowladdu intay isugu yeesho tiraa wadada aanaan qaadayna ya
latashi
qoladii soo diida ama diidana markaas la arko hadda waxaan la arkay nimankii oo niba meel aaday iyo dowladdii oo haddii laku rooya iska aamusan iyo shaqadiina meel meeshaana ka socoto oo haddii laku rooya ay ismaamul goboleedyada meel intaas ugu tageen meesha go-aan karaa isa gaaraya annaga marka waxaan leenahay war horta marka ugu horeysa mas-uuliyaddaa number one waxa waaye madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya aniga waad ogtahay si aan caadi ahayn baa adduunka looga warqabaa weligii anu waa taageero aana xataa qof kale muujin baan muujin hadday nimankani inta dowladdu ruulkeeda qaadata ay nimankani qaldamaanna waa ku didi lahayn hadda laakiin waxaa muuqata ninba qodob buu la soo istaaga anaga waxa la tashi baa waxbana halkaba tashigin dowladdiina
waxaymarka qodobka
laba qodobaa meel ku dheg hadda waxaa rabaa marka nimankii waa aragnay halkaasay tageen horta soomaaliya annaga mabaadidaan soo qaadanay waxaa ka mid a soomaali isku tagto horta unit noqotay lagama naxo maymunta horta nimankan hadday hadda ayagii intay isku tagaan yidhahdaan hadda annaga go-aamaan qaadanaynaayo oo dadnima yeelayna horta cumaan ma keento haddiiba soomaaliya intay isku tagtay wax samaysa laakiin maxay tahay hadday u adeegsadaan burburka soomaaliya waxooda wax kasoo qaad male wax kasoo qaada waxoodu male hadday u
adeegsadaandowladda
waxaan leenahay marka 48 saac war dadka shacabka ah maqlaan oon dhegaysano oo arrintaas ku aadan intaan ka
hordhaaya
dowladda ka rabna
waya aada u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen ugaas cali xaashi ugaas axmed oo ka mid a odayaasha dhaqanka muqdisho iyo sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana waa ku maasintiin ka qaybgalka barnaamijka
وهجاك دغستيل ادوم هاتسن يحي ورياي احمد حسن علاد وين لا سوتسينيه خمنتا دودا غابن هاتنا واحد كوسو دواتان خمنتي ورغيسيدا ايو لبا وحي قولين وخا مغالده لندن نوغو سو دياريه ورياي رضوان حاج عبد الولي وخا لا سو جيدينيسا سهراء الى نور او كوسو واشنطن.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoraan
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxana la soo jeedinaysa aniga waa Sahra Ciidle oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Sahra ay wargeyska African Independence ay ka soo baxa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayay khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya xilligan iyo sida khilaafkan uu khatar ugu yahay amniga guud ahaan dalka. Wargeysku waxa uu ku bilaabay qormadiisa in Soomaaliya ay dagaal kula jirto maleeshiyada Al-Shabaab oo halis ku ah amniga iyo xasiloonida dalka. Hayeeshe khilaafaadka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira waxa uu wiiqayaa guud ahaan siyaasadii dalka.
dagaalka lagu la jira Al-Shabaab uu sii soconaya waxaan u socdaa si wanaagsan dawladda Soomaaliyana waxay hore ugu dhawaaqday in muddo 2 sano gudahooda ay ka guuleysanayso Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee xaalku waxa uu uga sii daraya faragelinta shisheeye sidaasi waxa yiri shalay oo arbaca ahayd xildhibaan Cabdi Casiis Cabdullaahi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xilligan gudoomiye gudiga baarlamaanka Afrika ee loo yaqaan Pan African Parliament
wargeyska oo sii xiganaya xildhibaanka ayaa waxa xildhibaanku yiri xisadda siyaasadeed ee xilligan Soomaaliya ka jirta waa mid salka ku haysa arrimo la xiriira dastuurka waxaana wargeyska isaga oo u warramayay wakaaladda wararka ee loo yaqaan African News Agency ee loo soo gaabiyay ana wargeyska ayaa qoray in ay jirto heshiis la'aan xilligan u dhaxeysa dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada mana jirto sharci qeexaya mas'uuliyadaha labada dhinac oo loo baahan yahay in si fiican loogu qeexo dastuurka
si kastaba ha ahaatee intaan dib u habeyn lagu sameyn dastuurka waxa labada dhinac ay isla gaari doonaan wadahadal la isku qanciyo inkastoo hadda aanay muuqan arintaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loo dheeriyay xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya bishii February hase ahaatee waxa mushkiladda dawladdiisa iyo maamulada hadda jira ay ka dhalatay wixii ka dambeeyay khilaafkii dalalka carabta u dhaxeeyay xulufada uu hoggaaminayo Saudiga iyo dalka Qatar
wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in maamulada dalka xilligan ay la safteen dalka Saudiga iyo xulfada uu hoggaaminayo halka dawladda dhexe ee Soomaaliyana ay la safatay Qatar inkastoo dawladdu ay sheegtay in xiisadda ay ka qaateen mowqif dhexdhexaadnimo sida wargeysku uu qoray wargeyska ayaa intaas ku daray in Saudiga iyo xulfadiisu ay doonayaan in Soomaaliya ay ka furtaan saldhig military iyadoo sabab ay u tahay istaraatiijiyadda iyo meesha ay ku taala Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay ku taala meel u dhow badda Cas iyo gacanka cadmeed oo aad ugu dhow dalka Yemen. Saudiga ayaa hoggaaminaya isbahaysiga taageeraya dawladda Yemen ee dagaalka kula jira xuutiyiinta dalkaas.
Ridwaan wargeysku gabagabadii wuxuu ka hadlay dagaalka ay dawladdu kula jirtay Al-Shabaab iyadoo xildhibaan Cabdi Casiisna uu sheegay in ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in ciidamada Kenya ay qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika laga yaabo inay ka baxaan Soomaaliya. Haddii ay taasi dhacdana waxa dagaalkaasi lagu la jira Al-Shabaab culayskiisu uu ku dhacayo ciidamada Soomaaliya. Hase yeeshee arrinta muhiimka leh waxa ay tahay in Al-Shabaab ay xaaladda uga sii darayaan haddii ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya iyadoo aanay jirin jadwal xilliyeysan iyo wada shaqeyn la xiriirta sidii Soomaaliya ay u xoojin lahayd ciidamadeeda.
Aan u gudbo Sahra ay wargeyska Iran Daily ay ka soo baxa magaalada Tehran oo isna wax ka qoray isaga oo soo xiganaya afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Bahram Qasim in ay aad u cambaareenayaan rasaas lagu riday markab laga leeyahay dalka Iran oo marayay biyaha Soomaaliya. Rasaastaas ayaa waxaa ku dhintay kabtankii markabkaasi dalka Iran laga leeyahay. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay mid ka mid ah shaqaalaha markabkaasi.
afhayeenka ayaa yiri Iran waxa cabashadan u gudbiisay dawladda Soomaaliya waxa uu intaas ku daray in wasaaradu ay daba socoto arrinta dhacday wargeysku wuxuu qoray in todobaadkii hore mas'uuliyiin ka tirsan Puntland ay sheegeen in kaptanka markabka luumaysi oo laga leeyay dalka Iran la dilay mid kalena la dhaawacay kadib markii ciidamada ilaalada baddu ay rasaas ku fureen markabkaasi xilli ay wadeen hawlgal
Masuuliyiinta Puntland ayaa waxa ay ku doodayaan sida wargeysku u qoray in weerarkaasi uu dhacay kadib markii ciidamada ilaalada badda ee Puntland ay laba doomood uga shakiyeen in si sharci darro ah ay uga kaluumaysanayeen biyaha Soomaaliya. Colonel Maxamed Cabdi Xaashi oo ka tirsan booliska Puntland ayaa sheegay in ciidanku ay rasaasta fureen markii doomahaasi ay iska dhagatireen amar ahaa in ay joogsadaan kadibna ay isku dayeen in ay goobta ka baxsadaan. Waxa intaasi uu ku daray in mid ka mid ah doomaha la qabtay halka midda kalena ay baxsatay isagoo dhinaca kalena sheegay in ilaa iyo hadda aanay ka warheyn xiriir dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo dowladda Iran oo ku aadan dhacdadan
dhageystayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay Soomaaliya ka qoreen waxaa idinla socodsiinayay barnaamijka Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada London waxaana la soo jeedinaysay aniga waa Sahre Ciidla Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
inta mar kale aanu kulmi doono nabadgelyo
Maaradka dalkaasi Kenya ayaa shalay toobanaan baxyo waxa ay ku qabteen magaalooyinka Nairobi iyo Kisumu iyadoo waddankaasi uu sii galay qallaas siyaasadeed oo ka dhashay doorashadii natiijadii la laalay iyo sida ay midda ku celiska ah ay u qabsoomayso 26 bishan wariyaha VOA Jill Greg ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi waa kan Jamaal Ahmed Osman
kumanaan mudaharaad sameeyayaala ayaa isku soo baxay wadooyinka magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya arbacadii kadib markii uu ku dhawaaqay talaadadii hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga inuu aanu ka qayb qaadan doonin doorashooyinka madaxtinimada ee ku celiska ah ee la qorsheeyay inay dhacaan 26 bishan Oktoobar Odinga iyo xisbigiisa mucaaradka ee NASA ayaa ku doodaya iyadoo la eegayo go'aanka maxkamadda sare ee gaartay 2013 in ka bixitaankooda doorashada ay macnaheedu tahay in gudiga doorashooyinka ay kansalaan codbixinta ayna sameeyaan mid cusub taasoo ay tahay in lagu qabto muddo 9 cisho gudaheed ka hor doorashada guud Jonathan Ogozo waxa uu ka mid yahay dadkii dibadbax sameeyay ee Nairobi isku soo baxay arbacadii waxana uu arrinkaasi ku raacsan yahay Raila Odinga
I think he has exercised his democratic right which is enshrined in the constitution.
Waxaan u maleynayaa inuu ku dhaqmay xuquuqdiisa dimuqraadiyadeed taasi uu u galaanaysa dastuurka Kenya. Marka taasi waxa ay wax kama jiraan ka soo qaadaysa doorashada la qorsheeyay in la qabto 26 Oktoobar. Sidaas darteed waxaan ku laabanaynaa doorasho kale muddo 9 cisha. Waa intaasii waxaan ogahay.
For a new election after 90 days that's all we know.
Gudiga doorashooyinka madax banaan ee Kenya ayaa go'aan ka gaari doona haddii doorashooyinka la qabanayo muddo 2 toddobaad gudaheed sidii la qorsheeyay. Waxaa gudigu sidoo kale uu go'aan ka gaari doona haddii Uhuru Kenyatta uu noqonayo madaxweynaha rasmiga ah ee dalka Kenya iyadoo aanay cidna la tartamin. Laakiin arrintaas ayaa noqon doonta mid aad u adag kadib markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay arbacadii u xukumisay musharax saddexaad inuu ka qayb qaato doorashooyinka madaxtinimada ee ku celiska ee dalka Kenya ee 26 bisha Oktoobar dhici doonta. Kuro Akwad ayaa waxa uu dacwad geeyay maxkamadda sare ee dalka Kenya taasoo u ogolaatay in uu mar kale u tartamo xilka madaxtinimada. Barg Muluka oo falanqeeya siyaasadeed fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ayaa qaba in la raaco xukunkii maxkamadda sare ee dalka Kenya 2013 si arrimahan looga gaashaanto.
And that way we can be sure that within a period of just about 90 days the country
isla xaaladaasi waxaan xaqiijin karaa muddo 9 cisha gudahood in waddanka uu arrimahan ka gudbi doono wadda kale oo la maro waxaan arkaa dacwado badan dib u dhacyo badan carab badan waxa sidoo kale arkaa jahwareer badan hadii wadda kale la qaado
and I see a lot of confusion on any other avenue
Shevro Koro madax ka urur siyaasadeed oo Kenya ka jira la yiraahdo siyaasaha place ayaa waxa ay ku raacsan tahay gudiga doorashooyinka madax bannaan ee IEBC inay qabtaan doorashooyin cusub waxana dadka Kenyaanka ay u baaqday inay isdajiyaan
the Kenyan voters right now, we need to all calm down and start learning from the fact that our democracy is being pushed to grow.
Waxaanu ka doonaynaa hadda codbixiyeyaasha Kenyaanku inay istaajiyaan, ayna bilaabaan inay bartaan xaqiiqada ah in dimuqraadiyadeena la riixayo si ay u korto, ee maaha in loo riixayo si ay u burburto. Ma garanayo sababta ay dadku uga niyad jabsan yihiin wixii dhacay. Waxaan ula jeedaa in musharaxa uu ka baxo doorashadu maaha dhammaadka arrinta. Waa inaynu xaqiiqsanaa in musharax madaxweyne uu ka baxo doorashadu ay tahay daldalool ka jira dastuurkeena, una baahan inaynu wax ka qabanno daldalooladaasi.
Kenya ayaa marxalad siyaasadeed oo doorashooyin aan wanaagsanayn ku guda jirtay tan iyo markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ay Sebtembar 1-doodii waxba kama jiraan ka soo qaaday doorashadii madaxtinimada ee la sheegay inuu ku guuleystay madaxweynaha xilligiisii koowaad uu ka dhammaaday Uhuru Kenyatta. Hadda dadweynaha Kenyaanka waxay sugayaan inay maqlaan waxa guddiga doorashooyinka madax bannaan iyo xuduudaha dalka Kenya ay ka dhahayaan arrintan cusub ee soo korodhay iyo qorshayaashooda.
Waa hagaaga dhegaystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Jamaal Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintii ay Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O E da Jill Craig. Haatanna gabagabadii idaacaddeenu ku sii siqinaa haddii aynu mar kale jeelanno dhinaca kaalmaha heesaha ku soo dhawaada codka Yuusuf Jeego.
qalbiga kalgacalka kor quraanka
waxaan filayaa Ibraahim inaad si weyn uga heshay wuxuu yiri koobaad kulahayd ragga kuligii kaasaan noqon laa kaasaan
noqon laa
filayaa aad baad madax ruuxaysay inaad si weyn uga heshay dhageystayaal heestaasa gabagabada idaacadda yiri fiidnimaysu wada jira halkan idinku daadihinayn Ibraahim Xasan Daanduray anigoo Cabdixakiin Maxamuud Saruuca iyo waliba bahda V O A idin la sidaayo nabadgelyo
kulkulin oo baahan mar walba kulankaan.